συνεχίζουμε σε μία ενότητα η οποία, όπως το διαπιστώσατε και διαβάσατε, έχει κέντρο της αποκλειστικό το Λόγο του Θεού. Οι τρεις ή τέσσερις ομιλίες πρέπει να κρυθούν στο τέλος. Δεν είναι αυτό τελείς η κάθε μία ανεξάρτητη μία από την άλλη, αλλά θα τις δούμε σαν ένα σύνολο και αύριο που θα φύγουμε με τη χάρη του Θεού και θα γυρίσουμε πίσω, το Πνεύμα του Θεού θα έχει κάνει αυτή την ενιαία δουλειά μέσα μας για να δούμε όλες αυτές τις ομιλίες σαν ένα σύνολο για να βγάλουμε ο καθένας τα συμπεράσματά του και να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Προτού αρχίσουμε, θα ήθελα να φέρω ενώπιόν σας, να σας γνωστοποιήσω την νέα κυκλοφορία για τη ζωή του αδερφού του Κώστα του Μεταλλινού. Έπεσε ο δυνατός. Είναι μια καινούρια κυκλοφορία, μια καινούρια έκδοση, η οποία έχει να κάνει με τη ζωή του, το έργο του και τη διδασκαλία του, όπως θα διαβάσετε. Η ζωή του τι ήτανε? Ο Λόγος του Θεού, του αγαπητού αδερφού. Το έργο του, θα ρωτήσει κανείς, τι ήτανε? Ο Λόγος του Θεού. Η διδασκαλία του τι ήτανε? Στηριγμένη και βασισμένη στο Λόγο του Θεού. Θυμάμαι όταν ήταν, επιτρέψτε μου δύο λεπτά πρωτού ξεκινήσουμε, όταν το 1961 ή 60 περίπου, για λόγους υγείας είχαμε μετακινηθεί στην Κυψέλη, είχαμε μείνει, χωρίς να το γνωρίζουμε, στην οδό Λαχανά. Μας είχαν προτρέψει οι γιατροί, είχαν συμβουλέψει τους γονείς μου να πάμε στην Κυψέλη να μείνουμε, κάπου εκεί πέρα. Και μέναμε σε ένα σημείο στην αρχή της Λαχανά, όσοι ξέρετε την οδό Λαχανά στην Κυψέλη, μέναμε σε ένα οίκημα δίπατο στη δεξιά πλευρά, στην αρχή της ανηφόρας της οδού Λαχανά. Χρόνια αργότερα, όταν ο Θεός μου έκανε την πρόσκληση και με εκάλεσε εις τον Χριστό, έμαθα λεπτομέρειες για τη ζωή του Μεταλλινού. Μία εξ αυτών ήταν ότι το σπίτι του ήταν λίγα μέτρα παραπάνω από εκεί που μέναμε εμείς, αλλά αυτό δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία. Όταν διάβασα για τη ζωή του και για το έργο του, διάβαζα ότι στη διάρκεια της ζωής του, στο ιδιόκτητο σπίτι εκεί που μένανε, ανέβαινε πάνω στην ταράτσα και προσευχότανε για το λεκανοπέδιο, για τους κατοίκους οι οποίοι μένανε στο λεκανοπέδιο, στην Αττική. Πιστεύω, αδέρφια, ότι από αυτές τις προσευχές, τις οποίες μαθαίνουμε μετά το πόσο ο Θεός ενήργησε, ο Θεός μου έκανε την τιμή να με προσκαλέσει στη χάρη του Ιησού Χριστού. Είμαι αποτέλεσμα των προσευχών του Κώστα του Μεταλλινού. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό και κανένας δεν μπορεί να μου το βγάλει μέσα από την καρδιά μου. Όταν διάβασα ότι ανέβαινε πάνω και προσευχόταν, λέω, Γιάννη, αυτή είναι, εκεί κερδίθηκες. Αδέρφια, ξεκινάμε με το θέμα μας. Η ακατάβλητη ισχύς του Λόγου του Θεού διαχρονικά. Ένα κεφαλαιόδες ερώτημα το οποίο τίθεται στον άνθρωπο τον σκεπτόμενο και τον καλοπροαίρετο άνθρωπο, όχι σε εκείνον και σε εκείνους οι οποίοι εξ υπαρχής έχουν διαγράψει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή τους και μέσα στα ανθρωπίνο συμβαίνοντα, ένα κεφαλαιόδες ερώτημα είναι ποιος είναι ο σκοπός, απλό ερώτημα, ποιος είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης. Ή ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου, πολύ πιο απλά ίσως. Εδώ θα πρέπει να πούμε και να σημειώσουμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογο δημιούργημα, δηλαδή έχει, παιδιά, νου και λογική. Και λέω στα παιδιά διότι, παιδιά, θέλω να σας τα πω πολύ πιο απλά από ό,τι σας τα λέει ο αδερφός ο Αντώνης, έτσι. Και θέλω στο τέλος να μην μείνει καμιά απορία, ειδικά στα παιδάκια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει νου και έχει λογική. Τον έχει οπλίσει ο Θεός με νου και με λογική. Γι' αυτό το λόγο, επειδή έχει νου και λογική, πρέπει να βάζει ένα σκοπό μέσα στη ζωή του. Για τον εαυτό του, ανεξάρτητα αν το κάνει ή όχι, και ανεξάρτητα αν το καταφέρνει ή όχι μέσα στη ζωή του. Αυτός ο σκοπός δεν είναι άλλος, αδέλφια, παρά η υπερίψωση του Θεού στον κόσμο και στον εσωτερικό μας τον άνθρωπο. Ο σκοπός τον οποίον πρέπει να έχει ο άνθρωπος, να υψώσει τον Θεό μέσα στη ζωή του, μέσα στην καρδιά του, στο πνεύμα του και σε όλες τις ενέργειες εκείνες και τις πράξεις που συνθέτουν το προσωπικό του το διάβα. Για να γίνει αυτός ο σκοπός δυνατός και πραγματοποιήσιμος, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί, ο Θεός έφτιαξε ένα κανόνα, έφτιαξε το λόγο του. Τι είναι ο λόγος του? Το περιεχόμενο του θελήματός του. Το περιεχόμενο του θελήματός του. Και τον έδωσε στον άνθρωπο. Διαβάζουμε μέσα από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο 4ο κεφάλαιο, στο 11ο εδάφιο, «Διαναδοξάζεται εν πάση ο Θεός, δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες των αιώνων». Αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Να δοξάζεται ο Θεός, δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες των αιώνων. Και στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, επίσης ο Παύλος στο 10ο κεφάλαιο, στο 31 εδάφιο, μας θυμίζει εκείνα τα πάρα πολύ γνωστά σε όλους. Είτε τρώγομεν, είτε τρώγεται, είτε πίνεται, είτε πράτεται τι, πράτεται πάντα εις δόξαν Θεού. Όχι για την προσωπική μας την αρέσκεια ή την ευχαρίστηση ή για κάποιους άλλους λόγους, αλλά ό,τι και αν κάνουμε, είτε τρώγουμε, είτε πίνουμε, είτε πράττουμε κάτι, όλα αυτά καλούμαστε να τα κάνουμε εις δόξαν Θεού. Η βίβλος λοιπόν είναι ο λόγος του Θεού. Η βίβλος μας αποκαλύπτει τους σκοπούς του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αποτελεί ένα πανόραμα, πέραντο θα έλεγε κανένας, για τη φύση, για τις προθέσεις, για τα κίνητρα, για τα ελαττήρια του Θεού απέναντι στον άνθρωπο, καθώς μας ξετυλίγει το θείο του σχέδιο μέσα στους αιώνες. Ο Θεός δεν ξετύλιξε το σχέδιό του την περίοδο κατά την οποία ολοκληρωνόταν ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης και γινόντουσαν κατά περιόδους οι συγγραφές των διαφόρων βιβλίων, αλλά ολοκλήρωσε όλα αυτά, ολοκλήρωσε το θέλημά του και το έδωσε στον άνθρωπο, έτσι ο άνθρωπος όλων των αιώνων και όλων των εποχών να μπορεί να σκύβει την καρδιά του, να σκύβει το κεφάλι του, να ερευνά και να βρίσκει τον πραγματικό δρόμο του μέσα από το θέλημα του Θεού. Τι κάνει λοιπόν η βίβλος? Η βίβλος αναγγέλει εκοφαντικά, διασαλπίζει τη λύτρωση του ανθρώπου. Τη λύτρωση του ανθρώπου. Και από την άλλη μεριά, στη συνέχειά της, στον αργαλιό, θα μπορούσε να πει κανείς, της πνευματικής αποκάλυψης, υφαίνει ένα υφάδι. Οι νοικοκυρές ίσως μπορείτε να το συλλάβετε καλύτερα. Ποιο είναι αυτό το υφάδι το οποίο είναι η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού? Το υφάδι αυτό το πνευματικό είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ο κανόνας λοιπόν για τον άνθρωπο, η Αγία Γραφή, αυτός είναι ο λόγος άλλωστε για τον οποίον παραμένει ακατανίκητη, ελκυστική η Αγία Γραφή, αποτελεί τροφή για εκείνον που πεινάει και νερό πραγματικό για εκείνον ο οποίος διψάει. Και δεν ήταν προνόμιο των ανθρώπων της εποχής εκείνης, η οποία όπως είπαμε συγγράφηκε κατά κύριο λόγο ο Λόγος του Θεού, αλλά είναι μία παγκόσμια πνευματική κληρονομιά για τον άνθρωπο όλων των αιώνων, όλων των εποχών. Από εκεί πηγάζει και η δύναμή της. Διότι είναι η ίδια πάντοτε, καθώς αποκαλύπτει ένα πρόσωπο το οποίο είναι σε θέση να ικανοποιήσει και τις ελάχιστες απαιτήσεις και τα ερωτηματικά του ανθρώπου. Θα κάνουμε μερικές σκέψεις πάνω στο... στην Παλαιά Διαθήκη. Κλειδί της κατανόησης και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης είναι το πρόσωπο του Χριστού. Αν κάποιος ή κάποια ψάξει να βρει κάποιους κώδικες στην Παλαιά Διαθήκη, όπως επανειλημμένα λέγεται και έχει λεχθεί, αστόχησε. Συμπεριφοράς εννοώ. Αν ψάξει να βρει κάποια άλλα μηνύματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, αστόχησε. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ο καταγραμμένος λόγος του Θεού, το εκφρασμένο θέλημά του, το οποίο καλλιεργεί και καλλιέργησε στον άνθρωπο, καλλιέργησε το έδαφος για την εμφάνιση και για την παρουσία του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος της ζωής της Παλαιάς Διαθήκης, ο νόμος. Μας αποκαλύπτει τη φύση και το θέλημα του Θεού. Όμως ταυτόχρονα ο νόμος, όπως διαβάζουμε στην Επιστολή προς Γαλάτες στο 3ο κεφάλαιο και στο 24 εδάφιο, τι είναι? Επιτελεί και έναν άλλο σκοπό βασικό. Είναι παιδαγωγός ημών εις των Χριστών ο νόμος. Και έρχεται το άλλο κομμάτι του Λόγου του Θεού, η Καινή Διαθήκη, στην οποία συγκεντρώνεται η προσοχή μας στην έλευση, στη ζωή, στο έργο του Ιησού Χριστού με σκοπό τη σωτηρία Του. Θυμίζω μέσα από το Λόγο του Θεού τον αποκλειστικό αυτό σκοπό, όπως μας τον υπενθυμίζει και μας τον περιγράφει ο Λουκάς στο 24ο κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο, όταν μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας και στο δρόμο προς Εμαούς συναντά τον Κλεόπα και τον άλλο μαθητή, όπως θυμόσαστε, οι οποίοι άρχισαν να του λένε ένα σωρό πράγματα δείχνοντας ότι δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Μάλιστα είχαν και το θάρρος να θέσουν και την ερώτηση να του πούνε, όπως θυμόσαστε, μα μόνο σου λέει παρικείς εσύ στην Ιερουσαλήμ. Εκείνοι οι οποίοι παρικούσαν στην Ιερουσαλήμ δεν είχαν όμως καταλάβει απολύτως τίποτα. Και η απάντησή του ήτανε, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αρχίσας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διειρμήνευε εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Στους δύο μαθητές. Και ακόμα επίσης στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κάπα κεφάλαιο στο 30 και 31 εδάφια μας λέει ότι και πολλά άλλα θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Τα αυτά δε εγγράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και πιστεύοντες να έχετε αιώνιον εν το ονόματι αυτού. Τώρα, άνθρωποι στην απιστία και άνθρωποι οι οποίοι κατά καιρούς εμφανίστηκαν είτε κακοποιοί, είτε κοινοί απατεώνες, είτε πλαστογράφοι, θα μπορούσαν να συγγράψουν το Λόγο του Θεού? Σαν επιχείρημα το βάζουμε αυτό. Όχι. Κανένας δεν είχε την εξουσία και το κύρος το πνευματικό να διασαλπίσει, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού επανειλημμένος μέσα στο Λόγο του, ότι τάδε έφη Κύριος. Κανένας δεν μπόρεσε να το πει αυτό το πράγμα. Στον Ισαΐα, στο ξιέψιλον κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, θα διαβάσουμε τη διακήρυξη που κάνει ο Κύριος προσωπικά. Ιδού, εγώ κτίζω. Στους αριθμούς, στο 14ο κεφάλαιο και στο 35 εδάφιο, διαβάζουμε εκείνη τη διακήρυξη εκ μέρους του Κυρίου μας, από το στόμα του Κυρίου. Εγώ, ο Κύριος, ελάλησα. Ποιες από αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων, πλαστογράφοι, κοινοί απατεώνες, θα μπορούσαν να συγγράψουν το Λόγο του Θεού? Ένας δεύτερος όρος και ένα δεύτερο σημείο το οποίο συνηγορεί στη γνησιότητα και στην ισχύ του Λόγου του Θεού μέσα στον χρόνο, Να παραμένει ανέπαφος, να παραμένει αναλύωτος, να παραμένει ελκυστικός και να τραβάει πλήθος ανθρώπων στο πρόσωπο εκείνο το οποίο είπαμε είναι τόσο το κεντρικό πρόσωπο έμεσα στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και άμεσα μέσα στο λόγο του. Είναι η αρχαιότητά της. Έλεγε ο Τερτυλιανός, ένας από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και διδασκάλους της Εκκλησίας, ότι αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ηλικία, αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ηλικία, αυτό πρέπει να λαμβάνεται σαν το πιο ιερό και αυθεντικό. Τι κάνει ο Λόγος του Θεού επίσης? Εκπληρώνει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, όπως είπαμε, κάθε ανθρώπου, αδέρφια. Γι' αυτό το λόγο, το θέλημα του Θεού το αποκαλυμμένο και καταγραμμένο είναι πάντοτε σύγχρονο. Σύγχρονο δεν είναι να βάλει κανείς διάφορα φτιασίδια, όπως ακούσαμε προηγουμένως, και με τεχνητούς τρόπους να φτιάξει μια τεχνητή καρδιά και να διαφοροποιήσει κάποιες συνήθειες και κάποιες αλλαγές προς χάριν ακροατών. Σύγχρονος είναι ο Λόγος του Θεού, γιατί από μέσα του ο ίδιος έχει δύναμη και έχει ζωή. Και το μήνυμα αυτό το οποίο έχει μέσα του δεν μπορούσαν να το φέρουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν παραδομένοι στην αμαρτία και στο κακό. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται και καλείται να ασχοληθεί με τη βίβλο και προσεγγίζει το Λόγο του Θεού και τον αγκαλιάζει, δεν πρέπει να τον αγκαλιάζει με επιφανειακό τρόπο. Και εδώ γεννιέται ένα ερώτημα, το οποίο είναι συνέπεια αυτού του θέματος το οποίο είπαμε. Τι σημαίνει επιφανειακό, θα ρωτούσε κάποιος, πολύ εύλογα. Επιφανειακό είναι να ζητήσει κανένας να αποκτήσει γνώσεις πρόσθετες, μεγαλύτερες, παραπανήσιες, θεολογικού ίσως χαρακτήρα. Αρκεί αυτό όμως? Ο Παύλος μας λέει, ο Λόγος του Θεού, ότι ήτανε ο δεινότερος ρήτορας, ο δεινότερος κάτοχος θεολογικής γνώσης που έχει εμφανιστεί μέσα στον κόσμο μέχρι σήμερα. Δεν έχει υπάρξει δεύτερος. Και όμως μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έπνεε απειλή και φόνο κατά των μαθητών πριν να γνωρίσει τον Κύριο, μέχρι ότου του τέθηκε εκείνη η μεγάλη ερώτηση. Ποιος είσαι, τον ρωτάει, ποιος είσαι Κύριε, και του απαντάει ο Κύριος ο ίδιος, αυτός τον οποίον εσύ διώκεις. Με άλλα λόγια, καμία γνώση. Δεν ήταν αρκετός στην περίπτωσή του, δεν ήταν περίπτωσή του να γνωρίσει κάτι το οποίο θα τον υποβοηθούσε και θα τον έσπρωχνε να κερδίσει τη σωτηρία του και τη λύτρωσή του. Εκείνος ο δυστυχής ο νέος που τον παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια με διάφορο τρόπο το καθένα τους, ο Λουκάς μάλιστα τον αναφέρει σαν άρχοντα, πλησίασε κάποτε τον Κύριο και του είπε, διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Και του λέει, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις το άλλο, θα κάνεις το άλλο. Μα του λέει, αυτά τα έχω κάνει από την παιδική μου ηλικία. Ήταν άνθρωπος προφανώς ο οποίος εγνώριζε. Και ήταν σαφές ότι εγνώριζε ορισμένες διατάξεις του νόμου και τις έκανε με σεβασμό προφανώς. Και ήταν μια ηθική προσωπικότητα. Αρκούσε όμως αυτό? Δεν αρκούσε. Θυμόσαστε, μέσα στο Λόγο του Θεού μάλιστα λέει ότι πήγε γονιπετήσαση στον Κύριον. Που αυτό ήταν εκδήλωση σεβασμού βαθιτά του προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και του δασκάλου που είχε μπροστά του εκείνη την ώρα. Και όταν βεβαίως το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού ζητάει από τον άνθρωπο να κάνει την υπέρβασή του, αυτά πάνε στην άκρη. Και ο άνθρωπος αυτός, όταν άκουσε ότι είχε να κάνει κάτι που θα του κόστιζε και τα κτήματά του και την περιουσία του και τις οικονομικές του δυνατότητες, έφυγε, λέει, έστρεψε τα νότα και έφυγε πολλά λυπούμενος. Ακόμα στον Τιμόθεο διαβάζουμε ότι θα υπάρξει μία κατηγορία ανθρώπων, μας τους αναφέρει στις ημέρες μας, στους εσχάτους καιρούς, που θα έχουν, λέει, μορφή ευσεβίας, αλλά αρνημένη την δύναμη αυτής. Ω, αδέρφια, αυτό είναι μεγάλη, μεγάλο καμπανάκι. Ευσέβεια είναι γεμάτη οι θρησκευτικοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι βάζουν μπροστά και υψώνουν τα λάβαρά τους και τις σημαίες τους για, για τα πιστεύω τους, τα χριστιανικά ίσως. Το θέμα όμως είναι το μεγάλο, ότι απουσιάζει ο Χριστός από μέσα. Και όταν απουσιάζει ο Χριστός, απουσιάζει ο λόγος του. Απουσιάζει οι γνώσεις του Ευαγγελίου. Απουσιάζει η έκθεση όλων εκείνων των στοιχείων που φτιάχνουν το θέλημά του, το οποίο έχουμε καταγραμμένο μέσα στο λόγο του. Δεν έρχεται λοιπόν ο λόγος του Θεού για να τελειοποιήσει μόνο την ηθική μας ή για να φτιάξει τη θρησκευτικότητά μας ή για να δώσει περισσότερες, αλλά έρχεται για να ασχοληθεί με τον άνθρωπο γενικά, που είναι ο στόχος του Θεού και το θέλημά του, με την ανθρώπινη φύση, να ασχοληθεί με άλλα λόγια με άνδρες, με γυναίκες οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ένα καθεστώς αμαρτίας και δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Επίσης εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, γιατί είναι ο Θεός στη θέση εκείνη να προσφέρει το λόγο του, τον καταγραμμένο και το θέλημά του, μέσα στις διάφορες εποχές, για τις οποίες θα πει κανείς ίσως ευλογά ότι υπάρχουν χάσματα μεταξύ των διαφόρων εποχών. Μεγάλα χάσματα. Χάσμα γενεών, είναι γνωστή η έκφραση, λέει. Υπάρχει, λέει, μεγάλη διαφορά. Εκείνο το οποίο κάνει ο λόγος του, για το οποίο κάνει λόγο το Ευαγγέλιο και το θέλημα του Θεού, είναι τα πάσης φύσεως χάσματα μέσα στην ιστορία, ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά, τα βάζει σε ένα κοινό παρανομαστή ο λόγος του Θεού. Βάζει στον κοινό αυτό παρανομαστή τις διαφορές που χωρίζουν τις διάφορες εποχές και τις ενώνει σε μία πραγματικότητα που λέγεται άνθρωπος. Τον άνθρωπο θέλει να επισκεφθεί ο Θεός. Στον άνθρωπο θέλει να αποκαλύψει το έργο του Ιησού Χριστού. Στον άνθρωπο θέλει να ειδοποιήσει και να πληροφορήσει ότι ο Ιησούς Χριστός, κρεμασμένος μεταξύ ουρανού και γης, έδωσε τον εαυτό του λύτρο αντί πολλών. Και αυτό δεν είναι προνόμιο και διεκδίκηση εκ μέρους κάποιων ανθρώπων σε μία συγκεκριμένη εποχή. Από τότε που έπεσε ο άνθρωπος, ψάχνει να βρει το δρόμο του, ψάχνει να βρει τις λύσεις, ψάχνει να βρει πού είναι, ποιες είναι οι απαντήσεις επιτέλους. Είναι άραγε οι απαντήσεις μέσα σε αυτό το πολύ κοινά γνωστό «φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν»? Εκεί τελειώσαν όλα? 70-80 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση, και από εκεί και πέρα ποιος μας γνώρισε, ποιος θα αναφέρεται με καλές ή κακές μνήμες στα επώνυμά μας? Έτσι λοιπόν, ο κοινός αυτός παρονομαστής δεν είναι άλλος παρά ο άνθρωπος, στον οποίον ο Θεός εξαντλεί όλο του το ενδιαφέρον και όλη του την αγάπη. Με τα σφάλματά μας, με τις αποτυχίες μας, παιδιά, με τις επιτυχίες μας, με τις αμηχανίες μας, με τις απογοητεύσεις μας, με τα πένθης μας, με τις λύπες μας, με τους θανάτους μας. Και ο Θεός ενώνει σε ένα κοινό παρανομαστή τον άνθρωπο όλων των εποχών, με τον οποίον και εμείς σήμερα είμαστε ταυτισμένοι. Δεν είμαστε απ' έξω, είμαστε η ανθρώπινη οικογένεια, κομμάτι της ανθρώπινης, της παγκόσμιας οικογένειας είμαστε. Και κάπου σίγουρα μέσα σε όλα αυτά τα περιστατικά και τις ιστορίες και μέσα στην έκθεση των αληθιών, ο καθένας από εμάς, αν θελήσει και σκύψει με υπευθυνότητα, θα βρει τον εαυτό του. Ποιος δεν θα βρει στον εαυτό, στον πατέρα ο οποίος ζητούσε από τον Κύριο να ελεήσει το παιδί του που ασθενούσε και τον ρώτησε «πιστεύεις»? «Πιστεύω», του λέει, «Κύριε, βοήθημε εν διαπιστία μου όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ». Ποιος από εμάς δεν έχει περάσει από το τούνελ αυτό, από τη διαδικασία αυτή, από την κατάσταση εκείνη, να ξεγυμνωθούμε ενώπιον του Θεού και να του φέρουμε τις ανάγκες μας? Οι αλήθειες της βίβλου λοιπόν είναι όχι μόνο σύγχρονες, αλλά είναι υπερσύγχρονες. Γιατί φανερώνουν τη θέληση του Θεού μέσα από τα διάφορα περιστατικά μακρινών εποχών του παρελθόντος και ξεχύνουν την αγάπη του Θεού και τα αγαθά του σχέδια και για τον άνθρωπο του σήμερα. Γι' αυτό από τραβάει και αντλεί τη δύναμή του ο Λόγος του Θεού και στέκεται ορθωμένος σαν ένα πνευματικό κυπαρίσι μέσα στους αιώνες που δεν πέφτει με τίποτα. Όσο ο εχθρός της ψυχής να βάλει τα όργανά του να φυσήξουνε, αδέρφια μου, όταν θα φύγουμε από εδώ να το θυμόμαστε, όσο να βάλει να φυσήξουνε τη φωτιά αυτή, δεν πρόκειται να σβήσει, διότι ο Λόγος του από μέσα του έχει δύναμη. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχεραν. Διέρχεται μέχρι διαιρέσεως της ψυχής και του πνεύματος και διερευνά, όπως ακούσαμε εχθές, θα το επαναλάβουμε όμως, τις έννοιες της καρδιάς, τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Επίσης στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον ο Λόγος του Θεού θα διακηρύξει ότι πάσα η γραφή είναι θεόπνευστος. Τι σημαίνει θεόπνευστος? Λέμε πολλές φορές, χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό. Έχει την πνοή, είναι απλό το πράγμα. Έχει την πνοή του Θεού μέσα του ο Λόγος του Θεού. Και αυτή η πνοή του Θεού διαχέεται σε όλα τα θέματα, σε όλα τα ζητήματα, σε όλες τις λεπτομέρειες που φτιάχνουν τη ζωή σου, τη ζωή μου, τη ζωή της Εκκλησίας του, της τοπικής και της παγκόσμιας. Και διακηρύττει λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο, στη δεύτερη, ο Παύλος προς Τιμόθεο, ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης. Και ακόμα στην δεύτερη επιστολή του ο Πέτρος, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 21 εδάφιο, θα μας πει ότι καμία προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι αυτοί αξιώθηκαν, Άγιοι άνθρωποι, να μιλήσουν εκ μέρους του Θεού. Και όπως είπαμε προηγουμένως, η αρχαιότητα της Αγίας Γραφής πρέπει πάντοτε να κάνει την ψυχή μας να έχει σεβασμό και να στέκεται με την πεποίθηση και τη συνείδηση ότι πατάει σε έδαφος ιερό. Όταν στέκομαι να μελετήσω και στέκεται να μελετήσει και να συμμελετήσει η Εκκλησία τα πράγματα του Θεού, από τα λευκά της μαλλιά μπορούμε να καταλάβουμε την αρχαιότητά της, το κύρος της, η δύναμή της. Και εδώ θα ήθελα να φέρω ορισμένα παραδείγματα, αλλά θα μείνω μόνο σε ένα σήμερα. Και εκεί που ο άνθρωπος προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά αυτή, ο εχθρός της ψυχής κινητοποίησε και επιστράτευσε όργανά του για να καταστρέψει το Λόγο του Θεού για δεκαετίες ολόκληρες. Για χρόνια ολόκληρα. Τα πράγματα πάντοτε τον απογοήτευαν, τον εχθρό της ψυχής, διότι αφενός μεν είναι νικημένος, αφετέρου γιατί ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη μέσα του, και εκεί που ο διάβολος ήθελε να κάνει καταστρεπτικό έργο, όταν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου και όταν ο Θεός έδινε τις δικές του τις λύσεις, τόσο ακμεότερο και τόσο δυνατότερο γινόταν το Ευαγγέλιο στη γειτονική μας, την Αλβανία, που για χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, ήταν κλειστές οι πόρτες της. Υπήρχαν αδερφοί οι οποίοι μας μετέφεραν ότι και στους τύπους ναούς δεν υπήρχε Ευαγγέλιο μέσα σε ναούς. Υπήρχαν και άνθρωποι, είναι εμπειρία αυτή, και χρειάζεται αυτά τα πράγματα να τα έχουμε κατά νου και μέσα στην καρδιά μας για να ευχαριστούμε τον Θεό, οι οποίοι δεν γνωρίζανε το όνομα Χριστός. Δεν γνωρίζανε, είναι άγνωστος. Δεν γνωρίζανε το όνομα Παύλος. Δεν γνωρίζανε το όνομα Πέτρος, Λουκάς, Ματθαίος, ήταν άγνωστα τελείως. Και σήμερα η Αλβανία περνάει μία πνευματική ακμή με ιεραποστολές, με, με πιστούς και πιστές οι οποίοι προσέρχονται στα πόδια του Κυρίου και τον δοξάζουν και τον λατρεύουν, και άπειρες ψυχές επιστρέφουν στον Κύριο, αδέρφια. Αυτό τι είναι? Είναι η δύναμη του Λόγου του Θεού διαχρονικά μέσα σε κοινωνίες, μέσα σε ψυχές οι οποίες πεινάνε και διψάνε τη δικαιοσύνη Του. Και έχει ο Θεός 1002 τρόπους για να καλέσει μία ψυχή η οποία θέλει και εξητάει το πρόσωπό Του για να Του δείξει τον Χριστό. Θα μπορούσε άραγε, κάποιος άλλος θα πει, άγγελος, θα μπορούσε άγγελος από τον ουρανό να γίνει συγγραφέας του Λόγου του Θεού? Ο Λόγος του Θεού θα μας πει στην 1η Πέτρου στο 12 ότι και αυτοί οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν σε αυτά τα οποία εσείς απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή. Είναι σπουδαία αλήθεια αυτή, αδερφοί. Και οι άγγελοι δεν μπορούν να παρακύψουν σε αυτά τα οποία ο πιστός μπορεί να ζει σύ και να απολαύσει εν Χριστώ Ιησού στην κοινωνία του με το πρόσωπο το ευλογημένο του Σωτήρα. Επίσης η Αγία Γραφή έχει ορισμένα χαρακτηριστικά: αγαθότητα, δικαιοσύνη, ευσέβεια, τα οποία δεν θα μπορούσαν να προκύψουν από κοινούς ανθρώπους. Και για ποιο λόγο δεν θα μπορούσαν να προκύψουν από κοινούς ανθρώπους? Διότι διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, στον Ψαλμό 14:2-3, ότι ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού επί τους Υιούς των ανθρώπων, δια να είδει αν είναι τις έχουν σύνεσιν εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξιχριώθησαν, δεν υπάρχει πράτων το αγαθόν, δεν υπάρχει ουδέ εις. Άρα το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι γεμάτος από αγάπη, από ενδιαφέρον, από πνευματικό περιεχόμενο, από αγαθότητα, από δικαιοσύνη και από ευσέβεια, δεν θα μπορούσε να το κάνει κοινή γραφίδα προερχόμενη από μια καρδιά η οποία βρίσκεται κάτω από το πέλμα και το κακό της αμαρτίας. Μέσα στο Λόγο του Θεού εκτίθενται αλήθειες, γι' αυτό είναι δυνατός ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό παραμένει ζωντανός, γι' αυτό παραμένει ακμαίος, γι' αυτό παραμένει καρποφόρος και αποδοτικός μέσα στους αιώνες, σε όλους τους ανθρώπους όλων των κοινωνιών. Διότι βάζει αλήθειες μπροστά μας, τις οποίες πεινάμε και διψάμε και δεν γνωρίζαμε πώς θα αντλήσουμε από εκεί πέρα μέσα, έτσι ώστε να πάρουμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Και έρχονται μπροστά μας, απαντήσεις που αφήνουν το πνεύμα μας έκπληκτο. Θυμόσαστε, ο Νικόδημος ήταν φαρισαίος. Ήταν διδάσκαλος του Ισραήλ και ήταν μέλος του Σανχεντρίν, του Συνεδρίου. Και όταν ο Κύριος του είπε, του λέει, Νικόδημε, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Τι λόγια ήταν αυτά? Ίσως να ήταν και ήταν λόγια για τον Νικόδημο τα οποία δεν μπορούσε με τίποτα να κατανοήσει. Δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι είναι αυτή η άνωθεν γέννηση. Και μάλιστα μέσα στην αγαθότητα, την αφέλειά του κιόλας, θέλησε να κάνει και ένα λογοπαίγνιο, να πει, λέει στον Κύριο, Κύριε, πώς μπορεί, λέει, ένας γέροντας, λέει, να μπει ξανά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί πάλι? Και του λέει, εσύ, του λέει, Νικόδημε, διδάσκαλος, φαρισαίος, με υποδομές θεολογικές, δεν τα ξέρεις, του λέει, αυτά τα πράγματα? Με άλλα λόγια, δεν έχεις μελετήσει το Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρεται μέσα ο Λόγος του Θεού? Χρησιμοποιεί θαυμάσιες μεθόδους ο Λόγος του Θεού για να πείσει την πιο άπιστη ψυχή, την πιο ασθενικιά ψυχή, ότι μπορεί να ενεργήσει στην περίπτωσή του με τρόπους θαυμαστούς, με τρόπους μοναδικούς. Θυμόσαστε όταν το Πνεύμα του Θεού είπε στο Φίλιππο, πήγαινε, πλησίασε στην άμαξα, τρέξε, και έτρεξε ο Φίλιππος, γιατί βρισκόταν μια ψυχούλα μέσα η οποία διάβαζε το Λόγο του Θεού, τον ηγάμα του Ισαΐα, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Βρισκόταν στα πλέον παχυλά σκοτάδια, όσο μελέτη και αν έκανε. Και του κάνει εκείνη τη θαυμάσια την ερώτηση, τι ερώτηση ωραία, ενδιαφέροντος και τρυφέρη, γινώσκης, Άννα, γινώσκης. Και λέει, αν δεν υπάρχει κάποιος, λέει, να μου πει, λέει, τι να καταλάβω, λέει, από εδώ, λέει, ο δύσμυρος. και άρχισε να του εξηγεί. Και όταν επίστευσε στον Κύριο, ξαφνικά έφυγε ο Φίλιππος από το σκηνικό. Ας το δούμε σαν σκηνικό, θεατρικό. Να φεύγει από τη μέσα, να φεύγει από εκεί, διότι είχε τελειώσει η αποστολή του. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Λόγος του Θεού μας εκθέτει με ποιο τρόπο μπορεί ο Θεός να επισκεφθεί τον άνθρωπο για να τον σώσει, να ξετυλίξει τα σχέδιά του, να τον δυναμώσει και να διατηρήσει, την ελπίδα του, όχι μόνο για αυτή τη ζωή, αλλά και για την αιωνιότητα ολόκληρη. Και πάνω απ' όλα μας αποκαλύπτει την καταχάρη σωτηρία ο Λόγος του. Σε ποιο πόνημα, σε ποιο συγγραφικό έργο μέσα θα μπορούσε κανένας με τόση απλότητα να ακούσει και να στην ψυχή του και να πιστεί χωρίς επιχειρήματα πολύπλοκα ότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι Θεού το δώρον και δεν είναι από σας. Αυτό διακηρύττει ο Λόγος του Θεού. Αυτό κάνει η Παλαιά Διαθήκη καλλιεργώντας την προσδοκία για την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και αυτό κάνει η Καινή Διαθήκη καθώς μας αποκαλύπτει τη ζωή του, μας αποκαλύπτει την αγάπη του, μας αποκαλύπτει το ενδιαφέρον του, το οποίο κορυφώνεται με μία μοναδική πράξη θυσίας επάνω στο Σταυρό. Για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ξαναβρει τη θέση του από εκεί που είχε χαθεί και που είχε πέσει. Γιατί ο άνθρωπος δεν είχε βρεθεί εξ αρχής μακριά από τα σχέδια του Θεού, είχε βρεθεί μέσα στην παρουσία του Θεού. Να απολαμβάνει την κοινωνία του με τον Θεό, να χαίρεται με τον Θεό, να είναι ευτυχισμένος με τον Θεό, να μην διεκδικεί δικαιώματα όπως σήμερα. Δικαιώματα είναι διότι τα δικαιώματα τα διεκδικεί κάποιος όταν έχει χάσει εξαιτίας του κακού και της ζημιάς και της αμαρτίας των ανθρώπων και της αδικίας κάποια πράγματα. Ο άνθρωπος δεν ήταν αδικημένος μέσα στον κήπο της Εδέμ. Ο άνθρωπος, έτσι όπως τον είχε πλάσει ο Θεός, ήταν ολοκληρωμένος από κάθε πλευρά. Ο άνθρωπος δεν είχε μέσα του άντρες και γυναίκες ένοχη συνείδηση. Η ένοχη συνείδηση μπαίνει μετά την πτώση. Αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο το δικό του και όταν στέκεται μακριά από το θέλημα του Θεού και όταν στην απαγόρευση που του βάζει ο Θεός και λέει όχι, εγώ λέει θα το κάνω αυτό. Και το κάνει. Και τότε μπαίνει μέσα του η ένοχη, η συνείδηση. Θέλησε, λέει τότε, να βάλει δέρματα για να καλυφθεί. Είχε ανάγκη να καλυφθεί μέχρι τότε. Όχι. Δεν υπήρχε ντροπή στον άνθρωπο μέχρι τότε, στο πρώτο δημιούργημα, στον πρώτο Αδάμ. Είναι μοναδική η πολυτιμότητα και η αξία της Αγίας Γραφής, αδέρφια. Στον Ψαλμό Β6 διαβάζουμε «Τα λόγια του Κυρίου είναι καθαρά, αργύριο δε δοκιμασμένο, εν πυλήν ο χωνευτηρίο και καθαρισμένο επταπλασίως». Όχι μια φορά, επταπλασίως είναι τα λόγια του Θεού. Στον Ψαλμό Ρ Ι Θ, στο 140 εδάφιο, ο Λόγος του Θεού μας υπενθυμίζει ότι ο Λόγος σου είναι και καθαρισμένος σφόδρα. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, μας προτρέτει: «Λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος». Η μάχαιρα, αδέρφια, αγαπητοί φίλοι, τι είναι? Ήτανε και είναι επιθετικό όπλο. Δεν είναι όπλο άμυνας. Είναι δηλαδή, με άλλα λόγια, η Αγία Γραφή, ο υπέρτατος συνταγματικός πνευματικός μας χάρτης, που κατευθύνει τις πράξεις μας, κατευθύνει τα αισθήματά μας. Και έχουμε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, τις προφητείες, οι οποίες προαναγγέλουν μελλοντικά γεγονότα. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει στον Ισαΐα, παραδείγματος χάρη, ότι «Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιόν». 730 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Στο Μιχαία θα διαβάσουμε επίσης ότι «Και εσύ Βηθλεέμ Εφραθά η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε μέα νύρ, δια να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου η έξοδη είναι απαρχής από ημερών έως αιώνος». Γι' αυτό είναι δυνατή η Αγία Γραφή. Γι' αυτό έχει ακριβώς την αποκλειστικότητα μέσα της δυνάμεως του Θεού, διότι είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι εκπληκτικό, είναι έξοχο και μας δίνει τη δυνατότητα από όλες τις πλευρές και αν ελέγξουμε τα γραφόμενά της και το περιεχόμενό της, να πιστούμε. Όλες οι προφητείες, όλες οι προβλέψεις των προφητιών αποτελούν μια ξεκάθαρη απόδειξη της θείας καταγωγής της Αγίας Γραφής. Και υπάρχει και επίσης ένα θαυμάσιο περιστατικό στον Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, στο 46 εδάφιο, εκεί που βρίσκει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, θυμόσαστε. Και λέει προς αυτόν, εκείνον τον οποίον έγραψε ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες, βρήκαμε Ιησούς τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ. Και αναφέρεται στο Δευτερονόμιο, στο 18 κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο. Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει σε ο Κύριος, ο Θεός σου. Ως εμέ αυτού θέλετε, ακούει. Ένα άλλο σημείο το οποίο κάνει το Λόγο του Θεού ακλόνητο, αμερόληπτο, δυνατό μέσα στον χρόνο, είναι η αμεροληψία της, αδέρφια. Ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στον Δαβίδ ότι ήταν ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, αλλά ταυτόχρονα αναφέρεται και στο διπλό του αμάρτημα της μοιχείας, αναφέρεται και στο αμάρτημα του φόνου που έβαλε μπροστά, θυμόσαστε, το στρατηγό του να πάει να παγιδευτεί σε εκείνες τις δυνάμεις τις υπέρτερες τις εχθρικές, για να βρει βέβαιο θάνατο για να καλύψει την ατιμία του. Ο Πέτρος αναφέρεται στη δειλία του, την ομολογεί και κλαίει πικρά και μας παρουσιάζει τον άνθρωπο, τον άνθρωπο Πέτρο, που είναι ο οποιοσδήποτε από εμάς. Μας παρουσιάζει τον Ιωνά, ο οποίος ολιγοψυχεί και πηγαίνει και μπαίνει μέσα στα αμπάρια του πλοίου για να ξεφύγει από το θέλημα του Θεού. Ω δυστυχής, νόμισε ότι αν πάει να κρυφτεί θα ξεφύγει από το θέλημα του Θεού και από τα μάτια του. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε εκεί πέρα μέσα τα ελαττώματα και τις ατέλειές μας στο Λόγο του Θεού. Τι κάνει ο Λόγος? Τη δόξα την ανθρώπινη και την τιμή από τους εαυτούς μας και την δίδει στον εαυτό του ο Λόγος του Θεού. Τα θαύματα επίσης τι άλλο επιδιώκουν και επιχειρούν? Να στηρίξουν την ασθενική πίστη μας, έτσι δεν είναι? Όσοι έχετε κάνει στους αγρούς και είσαστε αγρότες και έχετε ασχοληθεί για καιρό με τα πράγματα τα αγροτικά, ξέρετε ότι ένα κλίμα πολλές φορές χρειάζεται, ένα ασθενικό κλίμα χρειάζεται ένα στήριγμα για να κρατηθεί, για να μείνει όρθιο. Και μπαίνουν ορισμένα στηρίγματα. Αυτό κάνουν τα θαύματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Έρχονται να στηρίξουν, να υποβοηθήσουν την πίστη μας, η οποία πολλές φορές τρεμάμενη πάει να σβήσει. Ποιος είναι ο σκοπός, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, της Αγίας Γραφής? Να μας δείξει το δρόμο της σωτηρίας και να ενεργοποιήσει την πίστη μας και να την κατασταθεί. Το ευλογημένο αυτό πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι ο φάρος για να αποφύγουμε τα βράχια μέσα στη θάλασσα αυτής της ζωής. Είναι ο Λόγος του Θεού εκείνος ο οποίος ξυπνάει τα αισθήματά μας. Όχι τα συναισθήματά μας. Ξυπνάει τα αισθήματά μας, γιατί έχουμε και ένα μέσα ένα και αίσθημα, τα αισθήματά μας. Όχι όμως τα συναισθήματα τα οποία παρασέρνουν και οδηγούν σε υπερβολές και οδηγούν σε διαστροφή των αληθιών του Λόγου του Θεού. Και είναι και η παρηγοριά μας. Είναι ο οδηγός μας. Και μας λέει ο Ιωάννης στο κάπα κεφάλαιο, στο 31 εδάφιο, ότι ταύτα εγγράφησαν για να πιστεύσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχετε ζωή αιώνιο εν το ονόματι αυτού. Τώρα βεβαίως υπάρχει ένα σημείο το οποίο οι μελετητές των γραφών και πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς το θυμούνται. Και εδώ θα βάλουν μία ένσταση, σαν τους δικηγόρους στο δικαστήριο. Λέει στην δεύτερη επιστολή ο Πέτρος στο 3, στο 16, υπάρχουν, λέει, ορισμένα τα οποία είναι δυσνόητα και δυσερμήνευτα, τα οποία οι αμαθείς και οι αστηρικτοί στρεβλώνουσι, ως και τα λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι δυσνόητα και δυσερμήνευτα. Και όπως είπα, ακούσατε προηγουμένως εν είδη, όλα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε κάποια δεδομένη στιγμή, αλλά μας δίνει ο Θεός τη δυνατότητα σε μια στιγμή χρόνου, κάποια στιγμή μέσα στη μελέτη μας το Λόγο του Θεού, να αποκαλυφθεί φως και να πέσει φως. Πώς γίνεται αυτό? Μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, ο Χριστός έχει εχμαλωτήσει ορισμένα χαρίσματα. Άλλους, λέει, τους έχει βάλει προφήτες, άλλους διδασκάλους, άλλους να έχουν λόγο σοφίας, άλλους ποιμένες μέσα στο Λόγο του Θεού. Το Λόγο, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον έχουν εκείνοι οι άνθρωποι τους οποίους βάζει ο Λόγος του Θεού μπροστά, τους διδασκάλους και τους αποκαλεί διδασκάλους. Αν έχεις κάποια ερώτηση, κάποιο ερώτημα, θα απευθυνθείς σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ευθύνη αυτή της ερμηνείας και της εξήγησης κάποιων πραγμάτων και από εκεί θα πάρουμε τις εξηγήσεις μας και τις απαντήσεις μας. Λέει ο Μαλαχίας στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 7, επιβεβαιώνει τα όσα λέμε, «Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συφυλά τη γνώση και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων ο ιερέας». Και επίσης στις πράξεις των Αποστόλων στο ΙΖ, στο 11 εδάφιο, διαβάζουμε ότι, τα ακούσαμε και χτες, αλλά θα το δούμε και από μια άλλη πλευρά, «Οι βεριείς εξετάζοντες καθημέραν τας γραφάς ανέχωση ούτως ταύτα». Δηλαδή, τι κάνανε οι βεριείς? Προτού πούμε τι κάνανε, θα ήθελα να θυμίσω και να διεγείρω τη μνήμη σας ότι είχαν τους καλύτερους δασκάλους. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν ο Παύλος και ο Σίλας. Ήτανε διδάσκαλοι των βεριαίων. Και όμως ακολουθούσαν μία πιο στέρεη μέθοδο ελέγχου του θελήματος του Θεού. Παίρνανε τις γραφές μόνοι τους και ελέγχανε αν αυτά τα οποία ακούγανε στέκανε με αυτά τα οποία ακούγανε. Τι όμορφο παράδειγμα είναι οι βεριείς, λοιπόν. Έτσι ώστε να ξεχωρίζουμε την πλάνη από την αλήθεια, να καρπωνόμαστε και να οικειοποιούμαστε την αλήθεια και να κρίνουμε ποιο είναι αξιόπιστο και ποιο είναι νόθο. Ο Απολό, για τον οποίο ακούσαμε χτες. Πάλι θα προσθέσουμε κάτι στην περίπτωση του Απολό, να σημειώσουμε ότι ήταν Αλεξανδρεύς, λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή ήταν στην αριστοκρατία του πνεύματος και της γνώσης, πρέπει να ήταν ο Απολό, ο οποίος ήταν δυνατός στις γραφές, Ιώτα Ήτα 24-27. Ήτανε ζέων κατά το πνεύμα μας, λέει ο Λόγος του Θεού, διελέγεται εν τη συναγωγή και ήτο κατηχημένος. Παρόλα αυτά, λέει, όταν τον άκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, τον πλησίασαν και του είπαν, έλα εδώ, Απολό, πρέπει να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Έχεις όλα αυτά πράγματα, είσαι ζέων κατά το πνεύμα μου. Διαλέγεσαι στη συναγωγή, έχεις θάρρος, αλλά πρέπει να σου εξηγηθούν κάποια ακριβέστερα. Και γιατί το λέμε αυτό σήμερα? Διότι ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα, το ότι έμαθε το Λόγο του Θεού ακριβέστερα. Στο τέλος της αναφοράς του Λόγου του Θεού για τον Απολό θα μας πει ότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία αποδεικνύων δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτό έκανε ο άνθρωπος εκείνος. Και αδέρφια μου, όλοι μας έχουμε ανάγκη. Έχουμε διαδρομή ακόμα να διασχίσουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα. Όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου και μηδημιάς. Μέχρι το τέλος της ζωής μας θα είμαστε στη θέση της μαθητείας από το Λόγο του Θεού. Και ο δάσκαλος ακόμα που θα εξηγήσει στην Εκκλησία, και ο δάσκαλος θα συνεχίσει να μελετάει, θα συνεχίσει να προσεύχεται, θα συνεχίσει να στέκεται με προσδοκία ο Θεός, να του ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα, να τα φέρει για τη δόξα του Θεού μέσα στο σώμα που οποίο ανήκει. Και είναι δυνατός ο Λόγος του Θεού, αδέρφια, γιατί μας αποκαλύπτει ένα κόσμο ελπίδας, ένα κόσμο με προοπτικές αιωνιότητας. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος το οποίο έχουμε μέσα στη ζωή μας. Όχι εκείνα τα κάτω με τα οποία είμαστε δεμένη εξαιτίας των παγίδων του εχθρού της ψυχής. Τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, αλλά εκεί που είναι ο Χριστός. Η ζωή μας ήτανε δεμένη με τη μετριότητα, με το κακό, με τη ζημιά της, μέχρι τη στιγμή εκείνη που ο Θεός έδωσε στη ζωή μου και στη ζωή της Εκκλησίας Του και του καθενός μας προοπτικές και ελπίδα και μπήκε αισιοδοξία μέσα μας. Είναι ο πνευματικός καθρέφτης ο Λόγος του Θεού στον οποίο βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Θυμόσαστε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο, εκείνα τα θαυμάσια εδάφια τόσο ενθαρρυντικά για τον καθένα μας και παρήγορα, 2 και 3. «Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομε ιδί Αυτόν καθώς είναι και πασός της έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός». Είναι λοιπόν κανόνας συμπεριφοράς ο Λόγος του Θεού. Ένα πρακτικό σύνολο πνευματικών αληθιών για τη διαγωγή μας, για τον εδώ καιρό της παροικίας μας. Ένα κωδικοποιημένο σύνολο, με άλλα λόγια, πνευματικών αρχών, κατάλληλο για κάθε περίπτωση και για κάθε περίσταση. Θα πάρω 3 παραδείγματα, μικρά. Όταν λέει στην επιστολή προς Γαλάτες, στο 5ο κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, εκείνη τη μεγάλη την προτροπή, δεν ξέρω πόσες φορές μας απασχόλησε. «Μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες». Αυτή η κενοδοξία, τι σημαίνει κενοδοξία? Κενοδοξία σημαίνει ματαιώτης, ενασχόλησης με μάταια πράγματα. Όταν λοιπόν ασχοληθούμε με μάταια πράγματα μέσα στην πνευματική πορεία και μέσα στη ζωή μου και στην κοινωνία μου με τον Χριστό, κάποια στιγμή τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά και θα ερεθίσουμε τον άλλον και θα τον προκαλέσουμε και θα μπει και φθόνος. Και λέει λοιπόν, προσέξτε, και ας το προσέξουμε αυτό στη ζωή μας την πνευματική, μη γενόμεθα κενόδοξοι. Τον θυμόσαστε το διοτρεφή στην τρίτη επιστολή, εκείνη τη μικρή του Ιωάννη. Ο φιλοπρωτεύων διοτρεφής. Δεν ήτανε κενόδοξος αυτός? Μία ρίζα δεν ήτανε τέτοια? Προφανώς ήτανε τέτοια. Κενοδοξίας και ματαιότητας. Ήθελε σε όλα να είναι πρώτος. Ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές και για όλες τις εποχές που λέμε. Παίζει από παιδιά από αριστερό μπακ μέχρι έξω δεξιά. Δεν γίνονται όλα αυτά. Δεν γίνονται. Μία θέση θα πάρεις μέσα στην ενδεκάδα. Επίσης μας λέει, σαν κανόνα συμπεριφοράς, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Και με τον τρόπο αυτό εκπληρώστε τον νόμο του Θεού. Με συγχωρείτε, τον νόμο του Χριστού. Και ακόμα στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, 8 και 10 εδάφια, ο Λόγος του Θεού μας υπενθυμίζει, περιπατείτε κανόνα συμπεριφοράς. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση δικαιοσύνη και αγαθοσύνη και αληθεία. Εξετάζοντας όμως, προσέξτε πώς, θα περιπατείτε ως τέκνα φωτός, εξετάζοντας τι είναι ευάρεστον εις τον Θεό. Έχουμε μια ευθύνη, έχω μια ευθύνη. Δεν μπορώ να πω περπατάω ως τέκνον Θεού και να γρονθίζω στον αέρα. Πρέπει να εξετάζω τι είναι ευάρεστο εις τον Θεό, σε κάθε μου βήμα, σε κάθε μου κίνηση, σε κάθε μου ενέργεια, σε κάθε λόγο τον οποίο θα απευθύνω, στο πώς θα χρησιμοποιήσω το χρόνο μου, αδέρφια μου. Μεγάλο κεφάλαιο ο χρόνος που μας δίνει ο Θεός. Μας κρατάει ακόμα στη ζωή, μας δίνει δυνατότητες. Πώς τον χρησιμοποιώ και πώς τον χρησιμοποιούμε. Και επίσης, στις επισθέσεις του εχθρού της ψυχής, να θυμηθούμε ότι περιέρχεται, λέει, οριόμενος ο εχθρός της ψυχής για να καταπιεί κάποιον. Να καταπιεί κάποιον τι σημαίνει? Να τον τζακίσει. Να τον τζακίσει ψυχολογικά, να τον τζακίσει πνευματικά, να τον τζακίσει διανοητικά, να τον τζακίσει σωματικά, να του πάρει και αυτή τη ζωή. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού τότε, στις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποίησε, παιδί του Θεού, τη μάχαιρα του πνεύματος, ήτης είναι ο Λόγος του Θεού. Εφεσίους σίγμα 17. Θυμόσαστε στους πειρασμούς του ο Κύριος τρεις φορές. Πες να γίνουνε, λέει, τα ψωμιά αυτά, να γίνουνε ψωμιά, πέτρες αυτές. Είναι γεγραμμένον. Ούκ επάρτον ζήσετε άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον από του στόματος του Θεού. Η δεύτερη φορά του λέει, δεν θέλεις πειράσει Κύριον των Θεών σου, είναι γεγραμμένον. Και την τρίτη, στην φοβερή εκείνη πρόκληση που του κάνει, την παγίδα, αυτή ήταν η φοβερότερη από τις τρεις, γιατί εκεί ζητούσε την υποταγή του πνεύματός του. Αν γινόταν η υποταγή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, δεν θα υπήρχε Σταυρός και δεν θα υπήρχε Γολγοθάς και Ανάσταση μας. Του λέει, κοίταξε, έλα εδώ, και τον πήγε σε όρος υψηλό και του έδειξε τα βασίλεια του κόσμου όλου. Και του λέει ο Κύριος μας την ώρα εκείνη, Κύριον των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Είναι γεγραμμένον. Τις ώρες λοιπόν αυτές της ακαταστασίας, της αμηχανίας, της δυσκολίας, του πένθους, όταν έρχεται και κάνει επίθεση ο εχθρός της ψυχής, σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει μέρα πονηρή, συγκεκριμένη, που καταλαβαίνεις ότι δέχεσαι αλίπητα, αλίπητα και συνεχώς την επίθεση του σατανά. Λέει, την ώρα εκείνη θα του βάζεις ενώπιόν του, θα του βάζεις ενώπιόν του, είναι γεγραμμένον, και θα του φέρεις το Λόγο του Θεού, ο οποίος πρέπει να κατοικεί σε όλους μας πλουσίως, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πυρωμένα βέλη του εχθρού. Όταν κάποια αμαρτία έρχεται να σπάσει την κοινωνία μας με τον Χριστό, ας γυρίζουμε, αδέρφια μου, ταπεινά στο Λόγο του Θεού με ομολογία της αμαρτίας μας. Λέει ο Ιωάννης το γνωστό στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο 8-9, «Αν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας». Τι άλλο μπορεί να θέλετε η ψυχή μας? Από τι άλλο μπορεί να εφραίνεται? Όταν γεγονότα βαριά, πένθους, θλίψεις, κάποιας αναπάντεχης συμφοράς χτυπήσουν την πόρτα μας, και θα τη χτυπήσουν και την έχουν χτυπήσει, ο Λόγος του Θεού είναι εκεί, δυνατός, ορθώνεται. Κυπαρίσι, όπως είπαμε, πνευματικό, το οποίο δεν πέφτει με τίποτα. Ορθώνεται δοκιμασμένος και πιστός για να μας στηρίξει. Στον Ψαλμό 91, στο 15 εδάφιο, διαβάζουμε, «Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη, θέλω λυτρώνει Αυτόν και θέλω δοξάζει Αυτόν, εσένα και μένα». Αδελφοί, η Αγία Γραφή είναι το στολίδι μας. Στο τέλος είμαστε. Είναι το κόσμημά μας το πνευματικό, του καθενός μας. Και έτσι ακριβώς χρειάζεται να το περιφρονήσουμε, να το προστατεύσω και να το διατηρήσουμε ψηλά στη θέση την οποία βρίσκεται. Θυμόσαστε μέσα στην Έξοδο, διαβάζουμε στο 25 κεφάλαιο, στο 14, υπάρχει μια θαυμάσια σκηνή. Η γιβωτώντης διαθήκης, η οποία περιείχε το θέλημα του Θεού, οι πλάκες που ήταν μέσα, ήταν φτιαγμένες από ξύλο σιτίμ, από ξύλο ακακίας, και απ' έξω το ξύλο αυτό ήταν περιβεβλημένο με χρυσό, και έπρεπε να την μεταφέρουνε. Με ποιο τρόπο? Δεν έπρεπε να μπει επάνω χέρι, δάχτυλα, να ακουμπήσουνε στην κυβωτό του Θεού επάνω, στο θέλημα του Θεού το εκφρασμένο και το καταγραμμένο. Κανένας ανθρώπινος βραχίωνας και δάχτυλο δεν μπορούσε να το επηρεάσει, να το λερώσει, για να αποφευθεί αυτό από τους Λεβίτες. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τους έδωσε μία εντολή, θα κάνετε κρίκους στα άκρα, πίσω και μπροστά, και θα περάσετε από εκεί πέρα μέσα, σαν είδες, ένα ιδιαίτερο όργανο, με το οποίο θα μεταφέρετε την κυβωτό του Θεού. Με άλλα λόγια, περιείχε όλο το σεβασμό εκείνο τον οποίο ο Θεός θέλει όταν ενασχολούμεθα και ανοίγουμε το Λόγο του Θεού να διαβάσουμε. Όχι με το ένα πόδι, όπως είπαμε, πίσω, και με το άλλο μάτι εκεί, και με την συνοδεία κάποιας μουσικής, η οποία θα κάνει και ευχάριστη την ατμόσφαιρα, ίσως και πιθανώς. Έτσι λοιπόν, αδελφοί και αδελφές, στον Ιούδα διαβάζουμε το εξής, στο τρίτο εδάφιο, επιστολή του Ιούδα. «Καταβάλω πάσαν σπουδήν να σας γράφω περί της κοινής την οποίαν έλαβον, ανάγκη να σας γράψω προτρέχον εις το να αγωνίζεστε δια την πίστην ή της άπαξ παρεδόθη εις τους Αγίους». Δεν θα ξαναγίνει δύο φορές το έργο αυτό. Ο λόγος του Θεού δεν είναι σαν τον παλωματή, σαν τον τζαγκάρι της γειτονιάς μου που πηγαίνω μερικές φορές όταν το παπούτσι μου έχει τρυπήσει και έχει ξυλωθεί, να το πάω να το επισκευάσει. Και μετά από λίγες μέρες ίσως να ξαναχαλάσει. Ο λόγος του Θεού είναι ακέραιος, είναι τέλειος. Έχει την τελειότητα, την πνευματική του θελήματος του Θεού για όλα τα πράγματα. Και μας λέει ότι αυτή η πίστη, η οποία εδράζεται πάνω στο θέλημα του Θεού, άπαξ παρεδόθη εις τους Αγίους. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει η πνευματική μας ανταπόκριση να είναι ανταπόκριση εμπιστοσύνης και όχι μια επικίνδυνη, ρυψοκίνδυνη συναισθηματική σχέση. Λόγια κατανόητα, πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνει κανείς, εκστάσεις, φωνές. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει ότι συγκεκριμένα πράγματα στον Ιωάννη, στο 14 κεφάλαιο. «Εάν της με αγαπά, το Λόγο μου θέλει φυλάξει. Και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν και προς Αυτόν θέλομεν υπάγει, θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει». Τι μεγάλη τιμή για την Εκκλησία του, για τον καθένα μας. Σε Αυτόν θα κατοικήσουμε. Σε μένα και σε σένα που θα φυλάξουμε το Λόγο του Θεού, θα κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας και όλη η Τριαδική Θεότης πλέον θα κάνει το έργο της μέσα σε ένα όργανο το οποίο θα είναι αδιανό πλέον, εσύ και εγώ. Και να ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν πνευματικές ομοιότητες μέσα στο Λόγο του Θεού και παλαιά, όπως είπαμε, και Καινή Διαθήκη. Εκείνος ο Αμός, ο προφήτης, ήταν ένας αγρότης, ένας ορεσίβιος, θα μπορούσε να το πει κανένας. Ήταν ένας τύπος άξεστος, αλλά ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος σεβότανε το Λόγο του Θεού. Και ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έφερνε το μήνυμα της Θείας Κρίσεως για τη σαπίλα, την ηθική του Ισραήλ και των γύρω εθνών γύρω-γύρω. Και τους υπενθύμιζε το Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν ο Ιάκωβος έρχεται στο πρώτο κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο και μας λέει «γίνεστε όχι μόνο ακροατές, αλλά και εκτελεστές του Λόγου», εδώ υπάρχουν ομοιότητες και ευχαριστούμε. Αυτή είναι η ακατάβλητη δύναμη του Λόγου του Θεού, αδέρφια μου. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο του και όλους μας. Ο Λόγος του Θεού παραμένει ζωντανός, παραμένει ελκυστικός, παραμένει το ζωντανό νερό το οποίο έρχεται να ξεδιψάσει την ψυχή σου. Με συγχωρείτε. Και την ψυχή μου, και έρχεται να δώσει τροφή στην πείνα μας, την οποία ο Θεός, ο διάβολος την υποδάβλιζε συνεχώς και δεν μας έδιδε αυτό το οποίο ζητούσε ο εσωτερικός μας ο άνθρωπος. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Ξετύλιξε τα σχέδιά του στην Παλαιά Διαθήκη, καλλιέργησε το έδαφος για την έλευση του Χριστού και στην Καινή Διαθήκη μας παραδίδει τον Υιόν τη ζωή του και τις απαιτήσεις που έχει για τον καθένα από εμάς και για την Εκκλησία του. Αμήν.